Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Явор Нотев, народен представител от политическа партия Атака. Здравейте, господин Нотев.
Здравейте.
Представете ли си, 5 часа върват днес преговори между ГЕРБ и Реформаторския блок. Според вас това предвестник за нещо позитивно, че ще намерят формулата, или за това, че още взето не могат да се договорите?
Във всички случаи тези часове бяха необходими,
да.
За да видим какво се предприема в посока усилия да се сформира правителство. Продукта, разбира се, ще научим в последствие и бързам да кажа, че той няма да бъде окончателния. Предвид нивото на членовете на тези контактни групи, естествено е, че този постигнат резултат, ако въобще бъде обявен, ще трябва да бъде предмет на анализ и от двете партии, или двете коалиции, то точно казвам, коалицията и партията, участници в тези преговори, за да може да се стигне до крайния резултат. 5 часа, ако се случва нещо добро и градивно, не са никак много. Много заслужават българските граждани, българските избиратели. Бедата е, че не съм оптимист по отношение на съдържанието на разговорите и заложените приоритети на двете страни, които по дефиниция би трябвало да бъдат от национално значение и национален интерес.
Това
е така.
Да. Много са проблемите, които трябва да се преодолеят, за да се стигне до формулата. А формулата вече е известна на ГЕРБ за властта. Политически кабинет на споделената политическа отговорност с участие на политически представители. Каквото и да означава това. Впрочем, вие можете ли да дешифрирате тази формула, господин Нотев?
По начина, по който се предлага разчитането на тази формула от страна на ГЕРБ, можем да сложим известно съдържание в формулата, именно желанието да се понесе и да се сподели по-точно отговорността от действията на бъдещото управление, така че да не остане тя изцяло върху министър-председател, излъчен от ГЕРБ, който да ръководи и управлява само с експерти, каквото предложение, разбира се, постъпва към партията, която спечели най-много гласове. За всички случаи тук има едно надлъгване, бих казал, за това по какъв начин да се съхрани всеки субект, който ще се нагърби да управлява, защото очевиден е страха от това, което предстои да се случи, било то от предварително обявените непопулярни мерки, които ще се стоварят върху главите на българските граждани, според вижданията и програмата на ГЕРБ, било то заради провала, ако такъв, не дай си Боже, наистина като българин, като гражданин на тази страна казвам, не дай си Боже, ако се случи провал в резултат наистина на неудачни управленски решения и на обективни фактори, било то природни, външни, каквито да се намерят за оправдание и извинение за едни недобри резултати от управлението, да кажем след месец или след изтичането на тежката зима, каквато свикнахме да определяме, без да знаем точно каква е.
Да.
Всъщност, струва ми се наистина, че много внимателно Питнешком се напредва към решаването на въпроса за това какво и да бъде, каква да бъде формата на управлението, т.е. формулата, по която то ще се структурира и какво да бъде съдържанието, състава на това управление. Всеки е безкрайно внимателен и предпазлив, именно заради отчитането на тежестта на задачата и тежестта на отговорността.
Преди малко изтече в една от агенциите новина, че Патриотичният фронт е отказал да участва в формулата, която тихомълком е била предложена. Формулата е 14-3-2, 14 министерски кресла плюс премиерско за ГЕРБ, 3 за Реформаторския блок и 2 за Патриотичния фронт, като Патриотичният фронт настоява експертен кабинет да ни управлява.
Да.
Според вас...
Това е предвид, когато казах, че има такива предложения към...
Точно така.
Те се струват леко неприемливи.
А вие в политическа партия Атака, първо ще отидете ли на такива разговори, имате ли вече покана?
Разговори с,
с ГЕРБ.
Контактната група на ГЕРБ са насрочени за съботния ден. Не зная каква трябва да бъде вярната позиция все още, защото разговори от порядъка на това добър ден, но ние с вас по никакъв начин не бихме работили заедно, имат някакъв информационен, уведомителен характер и като че ли те изпълняват една церемония, би могло да се коментира, че такива разговори имат смисъл, ако бъде изпълнено условието, което и днес лидера на партия Атака постави по време на срещата в президентството. Именно цялата среща да бъде пред очите на медиите, които да могат директно да излъчат посланията, които отправят една към друга двете участващи страни. Опасяваме се от манипулация, от неверен прочит на, на самото осъществяване на срещата и невярно предаване на посланията, които случат двете страни. Това изискване за прозрачност, впрочем, е заявено веднъж и се отнася за всички действия по сформиране на правителството, като от политическа партия Атака намираме, че то работи най-добре в интерес на, на обществото. Ето тук сега се споменава тази формула, която изведнъж се оказва коментирана, предлагана, но ние научаваме по повод на несъгласието да бъде приета. А какво щеше да бъде, ако тя бъде приета? Кой е предложил, кой носи отговорността, кой е архитекта на такава една формула за изграждане на бъдещото правителство. Ето на тези въпроси трябва да имаме своевременен отговор в реално време. Това е нашата идея. Така че ако имаме съгласие и уверение, че тази среща ще бъде излъчена от медиите, които да бъдат допуснати и да присъстват на тези разговори, то няма нищо лошо, нищо страшно.
Да.
Срещата, колкото и безрезултатна да се окаже или колкото безперспективна поначало да изглежда, да се състои.
Да. Днешната инициатива на Илияна Беновска, собственичката на Радио К2, и вашия лидер Волен Сидоров за повече прозрачност и допускане на екипите до заседания в институциите е много добра инициатива. Ясно е, че това би донесло наистина много по-голяма прозрачност. Но един такъв закон според вас ще мине ли лесно, след като една част от тези заседания са обвързани с държавна тайна? И вие като юрист как възприемате подобна инициатива?
Инициативата е уместна. Тя е необходима и във връзка с големия проблем, който всички познават и вече и сочат като основен проблем, именно загубата на доверие в институциите, в политическото съсловие, в парламентаризма и въобще в държавността. Струва ми се, че загубата на доверие е проникнала повсеместно. Доверието се възстановява действително чрез една обективна и актуална информация, своевременна, която прави българските граждани свидетели и информирани участници в процесите, които протичат в днешните важни за държавата дни. Това може да стане не чрез презасказ или пък чрез изявления на участници в дадени форуми, които преследват предимно политически цели или защитават партийно име, чест или интереси.
Да.
Необходима е една съдържателна и истинска информация. Нищо по-добро при такава нужда от прякото излъчване. Така че всеки да бъде в състояние да направи своите изводи и анализ. Що се отнася до втората част на вашия въпрос за това, че голяма част от тези срещи са защитени в интерес на държавата, на мен ми се струва, че регламент в тази сфера има поставяне на ниво закон и тогава, когато се коментират конкретни въпроси, нищо не пречи да се заяви закриването на част от разговорите, тогава, когато обаче наистина говорим за сведения, факти и обстоятелства, които представляват държавна тайна. Вече стана изключително популярен подхода, който предизвика и сериозни дебати в областта на съдопроизводството.
Да.
Как се засекретяват заседания, срещи, информация, единствено и става поради обстоятелството, че за събирането на тази информация били ползвани специални разузнавателни средства, подробно описани, впрочем, в Закона за специалните разузнавателни средства.
Да.
Тоест, никаква тайна не се издава, нищо, което да увреди интересите на държавата или на нейните институции или на българските граждани, не става по-известно и по-популярно, но веднага се пуска бариерата пред възможността обществото да бъде информиран.
Да.
Тази злоупотреба може да бъде преодоляна чрез приемане на предложенията, които днес бяха обективирани, които се подеха като съвместна инициатива, ако така можем да определим, защото тя е в една посока. Като, разбира се, тази инициатива цели пълна информираност и откритост, като това стане при спазване на действащото в страната законодателство.
Да.
Това е условието.
Да. Продължаваме с възможностите за излъчване още с първия мандат на кабинет в 43-я парламент. Известни са поне пет огромни проблема, които сочат сериозни междупартийни различия. ГЕРБ трябва майсторски слаломирайки да ги преодолява, за да сформира ново правителство, но и пет проблема, които няма как да бъдат отложени. И те са ясни. Актуализацията на бюджета за тази година, подготовката и приемането на този бюджет за следващата година, положението на здравната каса и на цялото здравеопазване, отношението към енергийните проекти, специално към Южен поток, политиката на България към Русия в контекста на конфликта между Евросъюза и Москва заради кризата в Украйна. Имат ли нагласа сегашните политици да се захванат веднага с решаването на тези проблеми? Как ще се търси и намира обща линия, пресечни точки за различните възгледи по тези, а и още противоречиви проблеми? Възможно ли е постигането на взаимно приемливи компромиси и консенсус с далечен политически хоризонт? И същевременно какви са рисковете пък при евентуално отлагане на решението на тези? Аз изброих пет, те са сигурно и повече проблеми.
И повече, да. Мога да се допълни. Дали избраните от листите на политическите партии, които влязоха в 45-то ново събрание политици, имат нагласа да пристъпят към решаването на тези въпроси, би трябвало да е предварително известно и, и отговорът да е този, че те са влезли в Народното събрание именно за да способстват за разрешаването и на тези и на останалите неспоменати от нас въпроси. Няма друг отговор за това какъв е смисълът да се участва в парламентарни избори, да се влезе в българския парламент, освен тези тежки стоящи въпроси пред обществото, да бъдат веднага поставени на дневен ред на парламента и да се търси отговор за тях. Тук имаме тази особеност на момента, която се изразява в опита предварително тези въпроси да бъдат разрешени по начин, който да е приемлив за всички тези, които биха казали, че са готови да участват в управлението на страната. Някак си спрягаме каруцата пред коня, защото същинската работа в условията на парламентарни обсъждания, дебати и приемане на съответните нормативни актове би следвало да започне и да продължи в рамките на работата вече на парламента. Разбира се, съобразявайки, че точка първа е избора на правителство, то някакси възможностите за съдържателен дебат като че ли се преместят на по-ранна и по-съкратена по формат фаза. На ниво работни групи, предварителни преговори и добиване на съгласие, на съгласие за участие с определени компромиси, постигнати в тези разговори. Деликатен е моментът, но това е задачата на политиците. Това е отговорността на тези, които са влезли в парламента, заявявайки желанието си да участват в тази надпревара и съответно удостоени с тази чест от българските граждани. Българските граждани очакват да се стигне до решаване, възможно по най-добър за страната ни начин. Отговорността на спечелилите най-много гласове, разбира се, ми се струва най-тежка и тогава, когато говорим за начални компромиси, не за принципни отстъпления или пък търговия с принципи и идеи,
да,
за компромиси в името на постигане на решаването на една важна задача и важна цел, това е товар, който се носи от най-многобройната парламентарна група, която по всяка, не по всяка вероятност, тя по закон ще получи първия мандат, с който трябва да състави правителство.
Да.
Ще бъде много неприятна и показателна ситуацията, ако ГЕРБ пропусне тази възможност, защото броейки изборите, които тази партия печели, така с гордост заявява вече двуцифрен резултат, ще започне едно наслагване на случаите, в които ГЕРБ изоставя властта. Нека да не забравим, че 41-то събрание завърши с подадена оставка от правителството на ГЕРБ. 42-то също бяхме свидетели на нежеланието на ГЕРБ да поеме тази отговорност и да състави правителство, привръчен мандат от президента. Стана вече практика водача, лидера на тази партия, да се среща за около половин час с президента, през което време да стане ясно, че той отказва съставянето на правителството. Не това е смисъла на процедурата и не това се очаква от българските граждани. Много се надявам отговорността да бъде поета, много смислено и отговорно да се проведат разговорите с останалите политически сили, така че да се стигне до политическо решение.
Да. Сега съществува първият въпрос към вас. Склонни ли сте да поделите политическата отговорност с ГЕРБ? И ако да, в името на какво? И вторият въпрос, какви ще ви бъдат отношенията с Патриотичния фронт?
Ситуация, в която всички партии, влезли в българския парламент, надпреварват да сочат Атака като нежелан партньор и като субект, с който почти е невъзможно да се постигнат съвместни коалиционни решения. Този отговор като че ли няма някакъв особен градивен смисъл и не би променил реалността, пред която сме изправени. На този етап бихме могли да припомним тази чудовищна манипулация, която продължава да тегне и да се насажда в общественото разбиране и спомен от близкото минало, мандата на 42-то събрание, който определя партия Атака като партия, участвала в управлението на страната.
Да.
От тук имаме едно изкривяване, което е пречка за преговорите поначало. Ако ГЕРБ не престанат да сочат партия Атака като една от отговорните партии за провала на кабинета Орешарски, защото била участвала в това управление, няма как да се започнат разговори с тях и няма как да получат подкрепа, при положение, че нямаме ясна основа, на която да започне това. Най-вероятно, учитайки реалностите, ние от партия Атака в този съвсем скромен като присъствие състав от 11 народни представители, нямаме друг избор, а то това до известна степен е въпрос и на чест и отговорност пред нашите избиратели, така сме го заявявали винаги, освен да застанем на принципните позиции на ангажиментите пред тези избиратели. Тогава ще търсим доближаване или реализация на нашите идеи и на принципните положения от нашата програма в рамките на работата на един парламент, който ще може да започне, ако тези, които имат претенции да управляват, постигнат своето управление, формата на своето управление и поемат отговорността си.
Накрая, не мога да не ви попитам, вие самия, господин Нотев, Оптимист ли сте за съставянето на кабинет с първия мандат? По-скоро гласуване на изпълнителна власт в 43-я парламент или по-скоро отиване на отнови предсрочни парламентарни избори?
Втората възможност, нови парламентарни извънредни избори, предсрочни отново, ще бъде проява на изключителна незрялост и абсолютно самоцелно упражнение, което ще струва много скъпо, не говоря само за парите нужни за провеждане на изборите, на цялото българско общество. Реалностите са такива, каквито се дадоха от избирателите към датата на провеждане на изборите. Говоря не само за гласовете, които бяха отчетени в резултат на активно упражнено избирателно право от българските граждани. Говоря и за гласовете на тези, които не се явиха пред изборната урна, защото това е своеобразен вод.
Да.
Това е позиция. И тази позиция не може да се обърне толкова лесно, защото тази позиция има своето послание, а действителността не се е променила.
Да.
Тоест ние трябва да разчетем и действително активните гласове и тези, които не са постъпили, като една картина, която задължава българските политици в този формат да намерят решението. Другото е самоубийственото решение да завъртим още веднъж колелото,
да,
без да знаем дали това няма да спре точно на същото число и на същото,
да,
място. Тогава какво? Това е виждането ми за,
да,
такъв вариант. А що се отнася до възможността или пък вероятността да се създаде правителство с възлагането на мандат в рамките на 43-то събрание в състав, какъвто е избран сега на изборите на 5 октомври, предвид на много по-лошата перспектива от предстоящи избори, аз намирам, че до такова решение трябва да се стигне, трябва да се направи това правителство. Нещата в парламентарната практика на утвърдени демокрации изглеждат и малко по-различно, отколкото при нас. Оставката на правителството не означава непременно оставка на парламента и избори. Има варианти, с които политиците трябва и може да бъдат притискани за разрешаването по един или друг начин на важните въпроси от дневния ред на обществото. Точно за това трябва да се заемем с същинска работа, а не да губим време в едни прогнозни изказвания, мрачни, разбира се, по съществото си. Не знае защо този стил се наложи. И с обещанието, че ще направим правителство, но то ще бъде с един хоризонт от 6 месеца или от една година или от 2 години.
Да.
Като че ли нямаме конституция, нямаме изборен кодекс и в момента тихо мълком и отстрани някои предлагат, другите подемат такава инициатива и законите и конституцията се променят тихо мълком. Няма нищо лошо в това. Парламентът да имат 8 субекта, които да осигурят един много детайлен и от различен ъгъл контрол на това, което ще направи управлението, независимо как ще се формира то. Няма как да си представим по-внимателно проследяване на всяка стъпка на едно правителство от това, от този контрол, който ще осъществят присъстващите в парламента три или четири партии, които ще останат извън прякото управление. Няма нищо лошо в това.
Накрая, понеже споменахте изборния кодекс, всички тези аномалии, които се получиха, аномалии в представите за нормалност на изборно народни представители, трябва ли да бъдат преодолявани с нов изборен кодекс, нов закон за изборите? Имам предвид това, че на места някой с 8000 гласа не може да бъде класиран за народен представител, пък на друго място с 800 гласа се влиза в Народното събрание.
Аз съм изкушен да отговоря с признанието, че като юрист и народен представител участвал при обсъждането и приемането на първия изборен кодекс, а след това вече и новия, така наречен, в следващото събрание. Наистина, за себе си нямам обяснение, както и може би большинството български граждани, за основата на тези изкривявания, които се получават във връзка с ползваната методика на преброяване и разпределение на остатъка от гласовете в отделните избирателни райони. Позовават се специалистите в тази област, които определено не са юристи, по-скоро явени математици и специалисти в избирателното право, и те са едни и същи в при действието на, на първия за страната кодекс,
така?
И съответно новия, на методики, които са приложими и които са предвидени да се използват за разпределяне на изборния резултат в самия кодекс. Тоест, струва ми се, че не толкова правни решения се очакват, колкото една много ясна позиция по отношение на методиката за разпределяне на остатъка. Той да бъде понятен и възможен за проверка и убеждение на българските граждани, така че на всички ни да бъде ясно защо се получават тези аномалии, за които ни убеждават, че не били аномалии.
Да.
А в крайна сметка се оказва резултат изключително неприемлив за даден район. Там има място за обществено обсъждане, без да се налага ревизия на целия изборен кодекс. Mm-hmm. Това са въпросите. Как точно ще се разпределят методически да се подходи правилно, за да се постигне справедлив резултат.
Аз много ви благодаря за сериозния и задълбочен коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Явор Нотев, народен представител от Политическа партия АТАК.